Rakovina môže metastázovať a vždy je to zlá správa. Problémom je, že my dodnes vlastne poriadne nevieme, prečo metastázy vôbec vznikajú, no nový výskum prináša aspoň nejakú odpoveď na túto záhadu, navyše odpoveď, ktorá by mohla pomáhať pri liečbe. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako by mohli fungovať rakovinové metastázy, dozvieme sa, čo urobilo olovo v benzíne s ľudskou inteligenciou a vyberieme sa aj za poobedným útlmom i za tým, čo proti nemu podniknúť. Ak vám pri vyšetrení diagnostikujú nádor, vystrašíte sa. Keď však onkolog povie, že nádor už stihol metastázovať, váš strach sa znásobí. Metastázy sú symbolom veľmi zlých správ bez toho, aby sme konkrétne vedeli, ako sa presne vytvárajú. Metastatické bunky sa vyskytujú pri mnohých formách rakoviny. Vznikajú v pôvodných nádoroch, neskôr sa oddeľujú a putujú ďalej. Cestujú cez tkanivá, ktoré ich obklopujú, krvné cievy alebo lymfatické kanály. Počas svojej púte sa môžu pripojiť k jednému alebo viacerým orgánom, napríklad pľúcam, mozgu, kostiam alebo pečeni a vytvoriť nové nádory nazývané metastázy. Mechanizmy, ktoré by presne opisovali, ako metastatické bunky u pacientov vznikajú, ale doposiaľ nie sú známe. Niektoré príčiny sa však podarilo poodhaliť vedcom zo Ženevskej univerzity v novej štúdii, ktorú uverejnil vedecký časopis Cell Reports. O metastatických bunkách už vyšla nejedna vedecká štúdia. Väčšina z nich sa zameriavala na to, ako sa bunky správajú pri presune z pôvodného nádoru. Ďalšie zase opísali, že ich tvorbu môžu vyvolať niektoré liečby. Presné mechanizmy, ktoré by hovorili o tom, ako metastatické bunky fungujú, však doteraz nie sú známe. Vedci napríklad nevedia, prečo sa v istej chvíli určité bunky oddelia od pôvodného nádoru. Teraz sa však podarilo bližšie nahliadnúť do sveta nádorov. V štúdii, ktorú uverejnil vedecký časopis, vedci opísali nové mechanizmy, ako metastatické bunky vznikajú. Na ich počiatku pravdepodobne stoja bunky, ktoré po chemoterapeutickej liečbe len o vlások unikli bunkovej smrti. Vedecký tím zistil, že bunky, ktoré mali počas liečby zomrieť, sa preprogramujú a následne vykazujú veľký metastatický potenciál. Tieto bunky nazvali PAME, teda postapoptické prometastatické bunky. Pri experimentoch použili vedci vzorky nádorov, ktoré odobrali dvom pacientom s rakovinou hrubého čreva. Nádorové bunky potom transplantovali do myší, v nich rástli a vytvárali nové nádory. Následne vedci vystavili nádorové bunky stresu. Nasimulovali tak procesy, ktoré v tele spúšťajú niektoré chemoterapeutické lieky. Vďaka tomuto kroku sa začali v myšiach vytvárať špeciálne PAME bunky. Experimenty ukázali, že tieto bunky dokážu spustiť búrku cytokínov, proteínov a iných faktorov, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi bunkami. Odovzdajú tak informáciu susedným bunkám, ktoré následne začnú migrovať z nádoru do okolitých tkaní a následne začnú v tele vznikať metastázy. Výskumníci dúfajú, že objav môže pomôcť posunúť liečbu rakoviny tak, aby sa nezameriavala len na zmenšenie nádoru, ale brala do úvahy aj potenciálne riziko vzniku metastáz. Ak ste sa narodili pred 30 a viac rokmi, prišli ste do kontaktu s olovnatým benzínom. Výskumy ukazujú, že olovo mohlo u mnohých ľudí spôsobiť pokles IQ. Väčšina krajín olovnaté benzíny už zakázala. Posledná tak urobila minulý rok. Viaceré štúdie totiž ukázali, že olovo je pre ľudí a najmä tých s vyvíjajúcim sa mozgom veľmi toxické. Účinky tejto benzínovej prímesi sa ukazujú dodnes. V Amerike klesol inteligenčný kvocient takmer u polovice dnes žijúcich ľudí, naznačuje výskum vo vedeckom časopise PNAS. Účinok je zrejme podobný aj v ostatných krajinách, kde sa olovo používalo ako prímes v benzíne. Na Slovensku sa zakázalo v 90. rokoch. Olovo je silný neurotoxín, ktorý dokáže ničiť mozgové bunky. Z jeho účinkov na mozog vedci odvodzujú aj dosah na inteligenciu. Z výfukov aut sa olovo dostávalo do vzduchu a následne sa ukladalo v pôde pri cestách. Ak vám v detstve rodičia hovorili, aby ste nejedli plody nájdené pri ceste, bolo to práve pre olovo. alebo z krvi sa tento ťažký kov môže dostať do mozgu, no vplýva aj na srdce, obličky a prakticky na celé telo. Mozog zvyčajne pred jedmi a patogenmi chráni krvno-mozgová bariéra, ktorá udržiava prostredie v mozgu oddelené od toho v krvi. Niektoré látky vrátane olova však aj túto dôslednú bariéru dokážu prekonať. Neexistujú žiadne bezpečné hodnoty olova, pri ktorých by nehrozilo aspoň nejaké poškodenie. Najzraniteľnejšími sú pritom malé deti, ktorým môže olovo narušiť vývoj mozgu a znížiť kognitívne schopnosti. Olovo však škodí v každom veku. Vedci naznačujú, že olovo pridávané do benzínu mohlo pripraviť polovicu obyvateľov Spojených štátov amerických dokopy o 824 miliónov bodov na škále IQ. Znamená to, že v priemere každý z nich mal vplyvom olova IQ skore nižšie o 3 body. Vedci skúmali dáta o krvných hodnotách olova v detstve u ľudí, ktorí boli v USA nažive v roku 2015. Vplyv toxínu na IQ Američanov potom odhadli na základe výsledkov z iných krajín, kde sa preukázal vplyv olova na znižovanie inteligenčného kvocientu. Účinok olova na IQ pozorovali vedci napríklad na Novom Zélande. Novozélandania, ktorí mali v detstve 10 mikrogramov olova na deciliter krvi, mali o 4 body nižší výsledok IQ testu ako ľudia s nižšími hodnotami olova v krvi. V USA zistili, že vysoké hodnoty olova počas detstva malo viac ako 170 miliónov ľudí. Ľudia narodení v 60 rokoch v USA mohli vplyvom olova strátiť až 6 bodov z IQ a deti s najvyššími hodnotami olova v krvi mohli mať pokles až o 7 bodov. O tom, že je olovo toxické, vedeli vedci už počas vývoja olovnatého benzínu v 20 rokoch minulého storočia. Toxín sa do paliva začal pridávať vo forme tetraetylolova. Prímes mala zabrániť detonačnému spaľovaniu, ktoré môže poškodiť motor a znížiť výkon. Používanie olovnatých benzínov začalo rásť a vyvrcholilo na prelome 60. a 70. rokov. Takmer každý, kto sa narodil v tomto období, bol určite vystavený škodlivým hodnotám olova. Keď sa začalo objavovať čoraz viac dôkazov o toxicite olova v benzíne pre nervový systém a celé telo, krajiny ho začali postupne vyraďovať. V 90. rokoch sa olovnatý benzín prestal používať aj na Slovensku. Úplne vyradiť olovnatý benzín pre auta na celom svete sa podarilo iba minulý rok. Krajinou, ktorá minula poslednú kvapku, bolo Alžírsko. Olovnaté prímesy sa však dodnes používajú v palivách pre niektoré lietadlá. Sú približne 2 hodiny popoludní a vy sa neviete sústrediť na prácu. Namiesto toho pustý raz bezcielne scrollujete sociálne siete, vítate akékoľvek rozptýlenie v podobe správ od známych a ochotne im odpisujete, hoci na pleciach cítite ťažobu z nedokončenej práce. Oči vám postupne oťažievajú a mozog odmieta spolupracovať. Tento útlm zvyčajne nastupuje krátko po obede a sprevádza ho pocit totálnej únavy, demotivácie a nechuti k práci. Do popredia vystupuje túžba natiahnuť si pyžamo, zaliesť pod perinu a zdriemnúť si. Aby ste zostali produktívni a podobným stavom sa počas pracovných dní vyhýbali, je dôležité vedieť, prečo k popoludňajšiemu útlmu dochádza a ako sa s ním dá bojovať. Bez ohľadu na to, koľko toho chceme počas pracovného dňa stihnúť, pravdou je, že sme fyzicky obmedzení cirkadianým rytmom našich tiel. Sú to akési biologické hodiny, ktorými nám príroda hovorí, kedy máme pracovať a kedy odpočívať. Svetlo je pre tento rytmus najsilnejším synchronizačným prostriedkom. Vďaka tomu cíti väčšina ľudí silné nutkanie zobudiť sa po východe slnka a ísť spať, keď slnko zapadne. Podľa National Sleep Foundation majú dospelí ľudia najsilnejšie biologické nutkanie spať medzi 2. a 4. hodinou v noci a medzi 13. a 15. hodinou cez deň a to druhé obdobie nie je príliš výhodné, ak človek potrebuje pracovať. Za prepad čulosti krátko po obede môže pokles telesnej teploty, ktorý zvyšuje produkciu spánkového hormónu melatonínu. Niektoré kultúry, napríklad Španieli, cirkadiánny rytmus prijali a postavili na ňom svoj každodenný život. Tradíciu siesty tak praktizujú dodnes. To, či sa budete po obede cítiť unavene, môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory. Napríklad obed bohatý na sacharidy, nedostatok pravidelného pohybu a spánku, zvýšený stres, stres či dodržiavanie rôznych pracovných a školských rozvrhov, dokonca aj pocit tepla alebo chladu. Podľa výskumu publikovaného v časopise Journal of Neuroscience môže byť príčinou útlmu aj to, že náš mozog prestáva v práve v spomínanom čase hľadať mentálne odmeny. A teda ako si pomôcť? Keď krátke zdriemnutie môže vyzerať ako najlepší postup, pre veľa ľudí to je jednoducho nereálne. Mnohí preto siahajú po kofeíne, čo však tiež môže mať na svedomí posun cirkadiánneho rytmu. Štúdia z roku 2013, publikovaná v Journal of Clinical Sleep Medicine, poukazuje na to, že konzumácia kofeínu aj 6 hodín pred spaním môže u citlivejších ľudí znížiť množstvo a kvalitu spánku. Existuje našťastie ale veľa iných možností. Napríklad sa hýbte. Ak ste počas dňa pripútaní k pracovnému stolu, aj krátky stretching dokáže znovu nakopnúť k aktivite. Akýkoľvek pohyb, hoci aj rýchla prechádzka po kancelárii, pomáha vyrovnávať inzulín a stimuluje endorfíny, ktoré sú zodpovedné za celkové zlepšenie energie. Celodenné sedenie za stolom totiž spomaluje činnosť svalov a brzdí schopnosť tela prijímať glukózu inzulínom a to telo unavuje. Ak môžete, choďte von. Slnečné svetlo zase pomôže prestaviť vaše vnútorné hodiny tým, že zníži množstvo melatonínu. Zamyslite sa aj nad tým, čo obedujete a zamerajte sa na ľahko stráviteľné jedlá. Napite sa vody a napokon počúvajte hudbu. Ak sa započúvate do obľúbenej hudby, zníži sa tým aj vaše vnútorné vnímanie napätia a to zase zabezpečí, že budete v práci šťastnejší a produktívnejší aj počas stresových situácií. Ďalšie správy z vedy. NASA sa rozhodla predĺžiť misiu drobného marsovského vrtuľníka Ingenuity. Vzhľadom na dobrý stav zariadenia úrad chce, aby prvý ľudský lietajúci objekt na inom vesmiernom telese fungoval pri najmenšom do septembra. Vrtuľník bude pokračovať v prieskume dávnej riečnej delty krátera Jezero. Zdá sa, že ľudská komunikácia pôvodne začala gestami. Nový výskum s dobrovoľníkmi naznačuje, že nie zvuky, ale v skutočnosti gestá sú efektívnejším nástrojom dorozumievania sa. Práca na smeny sa môže spájať s horšou pamäťou a so zníženou schopnosťou spracovávať informácie. Výskum tiež ukazuje, že môže súvisieť aj s menšou pozornosťou a pomalšími reakciami, čo zvyšuje potenciálne riziko zranení na pracovisku. Homeopatia sa spája so zlými vedeckými praktikami a jej účinok sa významne nadhodnocuje. Ukazuje to nová metaanalýza, ktorá sa pozrela na klinické výskumy týkajúce sa homeopatie, na ich výsledky a na to, či boli riadne zaregistrované vo verejných registroch. Výsledkom analýzy je, že na tomto poli je znepokojivý nedostatok vedeckých a etických štandardov a vysoké riziko publikačného skreslenia. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová, Monika Moravčíková a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zopár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.